Je pondělí 6. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Do roku 2030 bude na světě miliarda lidí trpících bolestmi zad.
Pro svůj zdravý rozvoj své osobnosti a především mozku, tak je nesmírně důležitý pohyb.
Sport je to tělocvik a i v běžném životě je potřeba děti vést k jakési odolnosti a k tomu, aby občas se pohybovali na hraně své komfortní zóny.
Už to není tak, že se dělají hlavně nepříjemné věci, přece jenom ta generace se mění.
A nemusí to být jenom o tom, že zvyšujeme tu zdatnost, vytrvalostní aerobní kondici, ale spíš budíme chuť, aby jsme se hýbali dále.
Energii, sílu i uvolnění a radost. To do života vnáší pravidelný pohyb. Jenže hodiny tělocviku ve školách mnohdy přinášejí všechno ostatní než radost a energii, o čemž svědčí i stoupající počty lékařských uvolňování a dlouhodobé absence ve výuce tělesné výchovy. Jak zapojit pohyb do běžného školního dne, aby si ho děti oblíbili a osvojili si tak zdravý životní styl? Doslova prosytit pohybem školní den a vytvořit tak zdravé a zábavné vzdělávací zařízení se rozhodli na základní škole Mladá Boleslav. Jak? To nám teď prozradí její ředitelka Marcela Pavlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste na škole zavedli speciální program, který neustále revidujete. Můžete popsat hlavní principy?
Já když jsem před 18 lety šla do konkurzu ředitelku, tak jsem šla s programem zdravé školy. A ta zdravá škola má několik principů a pro mě jako pro tělocvikářku jedním z nich bylo také to, že se budeme snažit děti vést co nejvíce k aktivnímu pohybu. A vlastně celou tu dobu na tomto programu pracujeme. A neřekla bych, že je nějak úplně speciální. Já jsem přesvědčená, že pohyb vždycky byl a měl by být přirozenou součástí života dětí a nejenom dětí. A vzhledem k tomu, že toho pohybu je čím dál tím méně, tak se snažíme přemýšlet, jak ho dostat do každodenní činnosti dětí.
Jak to vypadá v praxi? Vy máte tedy nejen ty 2 hodiny tělesné výchovy, jak požadují osnovy a rámcové vzdělávací programy, ale ten sport se snažíte dostat do mnohem víc hodin a i do přestávek. Můžete to rozvést?
Pokud nám to náš učební plán dovolí, což je s výjimkou jedné třídy na prvním stupni ve všech ročnících, tak máme 3 hodiny tělesné výchovy a na druhém stupni máme v tuto chvíli v 6. třídě 3 hodiny tělesné výchovy a ve zbylých ročnících si děti mohou vybrat 2hodinové sportovní hry. Ale jak už jsem o tom mluvila před chvíli, myslím si, že pohyb by neměl být jenom organizovaný, ale že by to měla být přirozená součást a že by se děti měly věnovat také spontánnímu pohybu. Proto jsme vybavili naše chodby tělocvičným nářadím. Máme na chodbách žebřiny, koše, děti si tam mohou hrát s molitanovými míči. A úplnou novinkou, která teda zaznamenala obrovský úspěch, je v letošním roce naše nová aktivní chodba, protože jsme během celého loňského roku měli náročné období, kdy jsme za provozu přistavovali školu, ale výsledkem vedle moderních učeben je také široká světlá prostorná chodba a měla jsem to štěstí, že v době, kdy jsme rekonstruovali, tak mě v mailu přistála nabídka MOVO aktivní chodby ze Slovenska. A s panem Zlatošem jsme se domluvili a v tuto chvíli nám na této chodbě visí kruhy. Budeme mít na stěně přimontovaný backboard, což je takové prkno, na kterém děti ručkují. A také jsme koupili pingpongový stůl a já se tam moc ráda chodím dívat o přestávkách, protože tahle ta chodba žije, děti tam cvičí na kruzích, museli jsme přikoupit další a další pingpongové pálky, děti sami si dělají pořadníky a vlastně nám to pomohlo i v tom, že ubyly problémy s takzvaným zlovením na chodbách. Zkrátka jsme ty děti zaměstnali. Další naší novinkou jsou letos půlhodinové velké přestávky, aktivní přestávky, kdy i děti z prvního stupně chodí buď to do tělocvičny nebo do školního átria, na hřiště a zkrátka věnují se pohybu.
A ty hodiny klasické tělesné výchovy probíhají podle, řekněme, standardních měřítek nebo tam k tomu přistupujete také jinak? Směřují třeba k tomu, jestli tím, že je jich víc během toho týdne, to klade i větší náročnost na fyzickou zdatnost těch dětí?
Většina těch hodin probíhá v režimu 1 hodiny, čili 3x1, jenom ty starší děti. Třeba ty sportovní hry mají 2hodinové. A mám velké štěstí na kolegy tělocvikáře, protože si myslím, že tím nutným předpokladem je, že musí mít rádi svoji práci, musí o ní něco vědět. A vy jste použila slovo standardní hodiny. Já vlastně nevím, co jsou to dneska standardní hodiny, protože my tady všichni vnímáme, že musí být aktivní, činnostní, že tam musí být i zábava, ale je to prostě sport, je to tělocvik a i v běžném životě je potřeba děti vést k jakési odolnosti a k tomu, aby občas se pohybovali na hraně své komfortní zóny i lehce za ní. Plníme i klasické třeba atletické disciplíny, ale je tam důležitá motivace, příprava těch dětí a to, aby tělocvikář byl člověk, který s nima dokáže komunikovat, který je dokáže povzbudit a ocenit je ne za absolutní výkon, ale jenom za to, že to zvládli a že třeba překonali sami sebe. Takže asi takhle nějak to u nás funguje.
A snažíte se rozpohybovávat i vysloveně sedavé předměty typu matematika, biologie, zeměpis? Snažíte se dostat pohyb i do výuky těchto předmětů?
Ano, já když jsem mluvila na začátku o tom, že jsem měla jasnou vizi, jak vést školu, jak ta škola má vypadat, tak tou součástí jsou všechny další principy zdravé školy a je to třeba i to smysluplné učení a to aktivní činnostní, případně badatelské učení. Takže když k nám přijedete, tak uvidíte mnoho dětí, které plní různé úkoly po chodbách, ať už přes QR kódy, nebo zrovna dneska tady běhali děti s mobilem a fotili úkoly, které měly i do výtvarné výchovy. Zkrátka takové ty úplně klasické hodiny, kdy děti sedí a poslouchají frontální výklad, u nás nenajdete.
Říká ředitelka základní školy Mladá Boleslav Marcela Pavlíková. Děkuji, že jste byla hostem reparátu a sdílela s námi zkušenost z vaší školy.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Ve studiu reparátu je teď David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké typy obtíží přivádí do vaší ordinace nejčastěji pacienty mladého věku v současnosti?
V současnosti je to bohužel jak mladého, tak vyššího věku. Jsou to bolesti pohybového aparátu, zejména bolesti krční a bederní páteře. To jsou vlastně bolesti, které jsou v současné době nejčastější a nejběžnější, víceméně napříč populací.
A dá se to jasně spojit s úbytkem pohybu a nárůstem sedavého trávení volného času?
Určitě dá a určitě to tak je, protože z velké části v poslední době trávíme opravdu v sedě, ať už je to v zaměstnání, ať už je to mimo zaměstnání. Spoustu dětí během covidu víceméně odešlo od sportu a začalo se věnovat jiným aktivitám, jako je hrám na počítači, dívání se na televizi, koukání se do mobilu, četování a jiných aktivit. A samozřejmě to nemá úplně jako ideální vliv na ten pohybový aparát.
Zrovna jsme se o tom s kolegyněmi bavili, že ono koukání do mobilu a koukání do knihy například má pořád stejný úhel té krční páteře, je to tak? Nebo je tam ten vliv digitálních technologií ještě v něčem specifický?
Úplně ne, je to pravda. Na druhou stranu si myslím, že tu knihu, když čtete, tak ji spíš čtete v pohodlí nějaké pohovky, gauče, kde se dobře opřete a ta kniha se i líp čte, když si dáte do takového přirozenějšího nastavení než ten mobilní telefon.
Je tam podle vás i generační posun? Vy říkáte, že sice ve vaší ordinaci se s těmito problémy střídají jak mladí, tak staří pacienti, ale třeba roste podíl těchto problémů pohybového aparátu u současné mladé generace, když to srovnáte s kohortou o generaci starší?
Určitě roste. Bylo to dáno i určitými studiemi, které byly provedeny Světovou zdravotnickou organizací, které říkají, že do roku 2030 bude na světě miliarda lidí trpících bolestmi zad. Takže je to hodně i tím, že ta mladá generace opravdu jako ty bolesti zad má v důsledku toho, jak víceméně fungujeme.
A záda, tím myslíme bederní páteř nebo past krční páteře nebo prostě cokoliv?
Ono je to tak celkově. Dá se říct vlastně jak bederní, tak krční páteř. Tam na druhou stranu je pravdou to, že nemůžeme to svalovat všechno jenom na digitální média, digitální svět a je to i taky tím, jaká ta doba v současné době je hektická. Je velmi stresová, takže vlastně i ten stres hodně působí právě na ten pohybový aparát a můžou potom vznikat vlastně bolesti zad nebo krční páteře.
A jak působí, kdybyste to měl laikům vysvětlit?
Velmi jednoduše. Člověk, když je ve stresu, tak je laicky řečeno zaťatý a zvyšuje se vlastně tím pádem svalový tonus a ty svaly jsou přetížený. A tím pádem, jak jsou ty svaly přetížený v napětí, tak můžou potom vytvářet vlastně tlak na okolní struktury, kde jsou vlastně, kde běží cévy, nervy, ty můžou utlačovat a z toho můžou potom vznikat různé bolesti hlavy, migrény, různé vystřelování bolesti do ruky, do nohy. Takže tohle všechno vlastně může způsobit i stres.
A co růstové bolesti, to je taková záležitost dětí a mladých lidí. Ti se také objevují ve vaší ordinaci, přičemž jde o nějaký opravdu akutní nebo vážný problém.
Tak ty růstové bolesti, dá se říct, provází ty děti v průběhu toho celého vývoje, protože vždycky v tom vývoji jsou takzvané růstové spurty, kdy v určitých fázích věku ty děti hodně rychle rostou. Samozřejmě, když jsou malé, tak většinou se to projevuje pláčem nebo takovou jakoby víceméně nenaladěností. A rodiče jsou z toho tak nešťastní, kolikrát to nevědí, co tomu dítě je, a on vlastně jenom roste. V tom vyšším věku největší ten spurt bývá právě mezi tím zhruba 12. a 14. rokem, kdy děti hodně rostou do dílky, zejména třeba chlapci, u nich se to jako nejvíc projevuje, že vlastně vám vyskočí o 10-12 cm vlastně za rok, že, což jako je opravdu hodně. A tam vlastně se nejvíc manifestují ty bolesti do oblasti kolen.
A doporučujete jim v takových chvílích účastnit se hodin tělocviku, dál sportovat?
Já si myslím, že není úplně dobře, aby ty děti úplně přestaly sportovat. Je to jenom o tom, aby se upravila ta pohybová aktivita, aby došlo k tomu, že ty děti místo toho, aby běhali třeba na betonu nebo někde, tak si sednou na rotopet nebo si půjdou zaplavat. Ale určitě bych je úplně jako nezbavoval vlastně toho pohybu, ty tělesní aktivity. Nemyslím si, že to je úplně dobře.
Jak se fyzické problémy, ať už z toho, že neděláme sporty, anebo že děláme nevhodně, můžou promítnout do psychického stavu dětí?
Tak myslím si, že určitě velmi intenzivně, protože tím vlastně to dítě vyřazujete z kolektivu. Jo, že už rázem, když vlastně o tom tělocviku třeba sedí někde bokem, tak je mu ten kolektiv těch kamarádů a samozřejmě se může potom cítit vlastně jakoby vyčleněno z toho kolektivu. A myslím si, že právě ten kolektiv pro ty děti v současné době je hodně důležitý, protože taky je vidět, že ty děti jsou samotářský a zase díky těm digitálním technologiím málo se spolu baví. A právě si myslím, že ta pohybová aktivita společná a naopak pro to psychické zdraví těch dětí může být velmi prospěšná.
My jsme si vás pozvali mimo jiné, protože navrhujete některé preventivní programy, které by bylo možné zavést do hodin tělocviku. Můžete popsat, na co by měly být zaměřené?
Těch programů může být několik. Jeden program by mohl být o tom, jak ty děti správně mají sedět v těch lavicích, jak se mají chovat k tomu pohybovému aparátu, jak se vlastně můžou protáhnout třeba i v průběhu té hodiny, tak aby to samozřejmě nevyrušovalo, ale jim to nějakým způsobem ulevilo od toho dlouhého sezení, protože opravdu když stráví ty děti 6 až 8 hodin vlastně ve školní lavici, tak to přece jenom není úplně málo. Je to jako taky velká část dne, kterou stráví v sedě. Tak to by mohl být jeden. Druhý může být zaměřen na to, aby se děti naučily pracovat vlastně se svým tělem jako takový. To znamená, aby se naučili používat správně svaly, zejména takzvaného kóru, to znamená toho středu těla, tak aby vlastně jim dokázal pomoct vlastně ten svalový korzet k tomu, aby správně udrželi tu bederní páteř zejména, ale i krční. A ten třetí by mohl být vlastně pro dospívající, kdy by byl zaměřen na nějakou správnou formu silového tréninku, protože ty kluci třeba kolem 15 let začínají rádi chodit do posilovny, ale kolikrát to tam dělají úplně špatně, takže si občas trošku i ubližujou nevědomky. A to by vlastně víceméně mohlo být na to zaměřeno. Ono už vlastně dřív, já si myslím, že mý rodiče možná to zažili taky, bývaly hodiny nápravného tělocviku ve výuce, a od toho se potom jako upustilo. Myslím si, že by v současné době nebylo vůbec od věci trošku víc té pohybové aktivity a takového toho povědomí o tom, jak se věnovat tomu vlastnímu tělu, měly ty děti dostávat už ve školním věku. A bylo by to ideální třeba v nějaké kooperaci, spolupráci, vlastně, kdy my bychom těm učitelům dali nějaký základ a zároveň jsme se podíleli vlastně jakoby na té osvětě.
V současnosti je ta dotace na hodiny tělocviku dvakrát týdně. Má smysl podle vás se bavit o navýšení třeba třikrát nebo až čtyřikrát týdně?
Já se přiznám, že mě by se líbilo třikrát ideálně. Jo, opravdu obden by, si myslím, že by to mělo jako smysl a určitě pro ty děti ten pohyb do budoucna bude žádoucí. A já si myslím, že jedna z věcí, které by mohla škola jakoby děti učit, tak je láska k pohybu.
Jak moc podle vás ten pohyb souvisí se socioekonomickou situací rodiny v tom smyslu? Dneska ty sportoviště přece jenom jsou méně dostupné, člověk si tam musí vlastně platit třeba nějaký kurz, chodit na placené tréninky. Jak velká je to podle vás bariéra?
Určitě to nějaká bariéra je. Na druhou stranu, co jsem slyšel, je spoustu programů, které podporují právě děti, které nemohou vlastně víceméně třeba z nějakých finančních důvodů si dovolit vlastně ty sportoviště. Takže si myslím, že i ten systém jako takový je docela nápomocen tomu, aby vlastně i tyhle ty děti mohly sportovat.
Ale tady jde vlastně i o různá veřejná prostranství. Myslím o ten přirozený pohyb mít si kde hrát v uvozovkách.
Tak to už je potom zase záležitost městských částí a jiných, tak aby jako se budovalo opravdu v té nové zástavbě, která vyrůstá, aby se myslelo právě i na tyhle ty pohybové aktivity, aby tam vznikaly různá hřiště, kde ty děti budou mít tu možnost jít zakopat, zahrát si fotbal, zaházet si míčem na koš. Myslím si, že by to mělo být součástí každé vlastně jakoby nové moderní výstavby, by určitě měl být nějaký takovýto prostor.
Co byste poradil dětem, mladým a jejich rodinám, co můžou udělat už teď s minimem prostředků, ale aby podporovali své zdraví a zdraví prospěšné návyky?
Tak už jenom to, že se udělají třeba každý víkend nějakou procházku do přírody, do lesa, tak aby vlastně víceméně byli spolu a dělali spolu nějakou tu pohybovou aktivitu, si myslím, že je takový jakoby základ, který by měl mít každý. Takže opravdu stačí velmi málo, stačí opravdu se jenom jít projít, více proběhnout, projet se na kole, zakopat si na zahradě. Opravdu těch jako možností je nepřeberné množství, akorát jde o to najít si na to čas.
Říká David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut v Ústřední vojenské nemocnici. Děkuji, že jste byl naším hostem.
Díky za pozvání.
O významu aktivního životního stylu ví své i náš dnešní poslední host, kterým je mistryně světa a bronzová medailistka z letních olympijských her v Atlantě v roce 1996, Šárka Kašpárková, dnes členka Českého olympijského výboru. Vítejte v reparátu.
Dobrý den.
Příští rok uplyne 30 let od vašeho úspěchu olympijského v Atlantě a dnes věnujete svůj čas aktivitám na podporu sportu přímo v českých školách. Můžete popsat, jak to vypadá?
Pracuji v projektu Českého olympijského výboru, který se jmenuje Olympijský víceboj, a jeho cílem je šířit mezi dětmi olympijské hodnoty, šířit mezi nimi radost k pohybu a k tomu, aby se aktivní životní styl stal součástí jejich života nejenom ve škole, ale taky v budoucnosti, až budou dospělí. Nejedná se vlastně o vrcholový sport, ale jako o kladný vztah ke sportu jako takový.
To znamená, že jim nevysvětlujete ani tak tabulky, časy, netlačíte je k výkonům vrcholového sportu, ale k budování něčeho jiného a čeho?
No, ten projekt má vlastně takové dvě větve. Ta jedna je spíše zaměřená pro děti na prvním stupni, což je taková jednoduchá baterie 8 testovacích cvičení. A na základě těch jejich výsledků my jim vystavujeme takové sportovní olympijské vysvědčení, kde právě ty jejich výkony vyhodnotíme a doporučíme jim, jaké sporty by si mohli vyzkoušet, jak kolektivní, individuální, které by jim mohly jít. Ale je to hlavně takový návod pro rodiče, kam třeba to dítě dát na jaký sport, který by ho mohl bavit. Rodiče by měli spíše vědět, jestli je to dítě spíše pro ty kolektivní sporty nebo individuální. Ale ten náš názor je, že vlastně všestrannost je důležitá. Takže čím více těch sportů si děti vyzkoušejí, tak věřím, že si najdou jeden, kde budou mít dobrou partu kamarádů, že natrefí na správné trenéry a že prostě je to chytí a bude je to bavit. Ta druhá větev, to už je vlastně pro starší děti, tam už je to trošku o výkonnosti, protože je to takový školní desetiboj. No a ty výkony jejich se jim obodují a pak od nás můžou získat odznaky olympijské, a to buď diamantový, zlatý, stříbrný nebo bronzový.
A když mluvíte o disciplínách, tak tím myslíte atletické disciplíny nebo i nějaké míčové hry, případně další sporty?
No, snažili jsme se, aby ty disciplíny byly postavené tak, že pokud ty děti je budou zvládat a umět, takže by jim to mělo pomoct v jakémkoliv sportu. Jsou tam samozřejmě i atletické disciplíny, které jsou součástí vlastně výuky, takže je to sprint na 60 metrů, je tam vlastně běh na 1000 metrů. Co se týká takových těch míčových sportů, tak tam máme i dribbling, přeskoky přes švihadlo, samozřejmě nesmí chybět posilování, takže lehy sedy, kliky, pak tam máme i skoková cvičení, takže trojskok s nožmo, takže doopravdy ty cvičení jsou vybrána tak, aby se to nezaměřovalo na jeden sport, ale aby to doopravdy bylo o takovém tom harmonickém všestranném zatížení toho dětského organismu a vlastně, aby jim to pomohlo k takové celkové fyzické spokojenosti.
S jakými pocity sledujete současné české děti, které dělají trojskok, což byla ta vaše disciplína v Atlantě v roce 1996?
Oni vlastně tady ty děti na těch školách nedělají ten můj klasický trojskok, protože to je poměrně náročná disciplína, jak koordinačně, tak fyzicky, a na to už člověk musí být připravený, ale ten trojskok, který děti dělají, tak je to vlastně trojskok s nožmo, takže takový trojžaba, když to takhle řeknu.
A povídáte jim i o své zkušenosti olympijské sportovky? rodině a o svých přípravách, tréninzích. Sdílíte s nimi i tuhle tu zkušenost, nebo proto tam není prostor?
Samozřejmě i pro toto tam ten prostor je, protože my školám vlastně za odměnu, které jsou zapojené do našeho projektu, tak jedna z těch odměn je právě trénink s olympionikem, takže my přijedeme náš tým vlastně na základní školu, kde připravíme dětem takové zábavné sportovní dopoledne a přivezeme sebou právě i nějakého olympionika, se kterým se vede vlastně beseda, děti mají možnost se na cokoliv zeptat. Takže určitě, kdo má zájem i o ten vrcholový sport, tak se tam může něco dozvědět. Ale ta náplň toho olympijského tréninku je hlavně taková, že to je taková ukázková hodina tělesné výchovy, že ty děti vlastně makají, zapotí se, ale baví se u toho.
A jak je to s tou výchovou k olympijským hodnotám, kterou jste zmínila na začátku? Mluvíte s nimi o fair play, o takovém tom okřídleném heslu, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a podobně?
Tak samozřejmě, že se snažíme šířit hodnoty olympismu a ta nejdůležitější nejenom v tom sportu, ale i v životě je fair play, takže o tom se bavíme docela hodně, ale je to i například respekt, že vlastně nejenom ve sportu by měl člověk respektovat soupeře, ale že to platí i v životě. Takže ono se to tak hezky, ty olympijské hodnoty prolínají i do běžného života a myslím si, že čím dřív se u těch dětí začne, tak je to lepší, protože když sleduju dneska kolikrát dění v naší společnosti, tak si myslím, že výchovu k olympijským hodnotám by mělo mít hodně lidí v naší republice, když to řeknu.
Jaká máte praktická doporučení mimo hodiny tělocviku? Určitě mluvíte i s vyučujícími, možná s vámi také řeší vystoupající absence a trvalé uvolňování z hodin tělocviku. Máte nějaká doporučení, jak dětem nabídnout vhodnou pohybovou aktivitu, která by je bavila a u které by vydrželi?
Tak ono dneska samozřejmě ta nabídka ať různých sportů nebo kroužků zájmových je poměrně velká. Nemusí to být sport jako takový, může to být tancování, jo? Nebo je to vlastně jedno, jak se ty děti hýbou, hlavně aby se hýbali, ale v této fázi podle mě nejdůležitější apel by měl být na rodiče, protože mimo školu by rodiče měli se snažit o to, aby děti nejenom chodili sportovat 2 hodiny, 2x týdně prostě na nějaký sport, ale aby rodiče s nimi aktivně chodili ven, aby je brali třeba na kolo, na procházky, protože ta rodina je doopravdy tady v tomto základ. Pak ta další hybná skupina jsou právě tělocvikáři, kterým projdou rukama všechny děti. Ať jsou talentované, netalentované, mají problém s váhou nebo jsou hubené, mají se rádi sport nebo nemají. Takže máme zkušenost, že pokud jsou doopravdy kvalitní zapálení tělocvikáři, tak dokážou zblbnout v podstatě 99% dětí. Teprve až ta poslední skupina jsou právě ti trenéři, kam už jim vlastně chodí vesměs děti, které by buď chtěli, anebo jsou to ti rodiče, ale nejvíc apel prostě je rodina a pak kvalitní tělocvikáři a kvalitní výuka tělesné výchovy.
No, hodně se mluví o tom, že i když rodiče hledají nějaký vhodný mimoškolní sport pro své děti, tak se často nabízejí kroužky, které právě požadují, aby ty děti docházely na trénink několikrát týdně a vlastně už je tlačí ne přímo možná k vrcholovému, ale opravdu výkonnostnímu sportu. Vnímáte to podobně, nebo jak si tam postavit nějakou takovou hráz, aby ten sport zůstával zábavou a měl přínos pro zdraví a netlačil ty děti do poloh, které už jim nejsou příjemné?
Ono samozřejmě to už by měl být spíš apel jakoby na kluby jako takové a na svazy. A hlavně, co je nejdůležitější, tak u dětí by měly být jedni z nejlepších a nejkvalitnějších trenérů. Bohužel ten trend je takový, jak vy říkáte, že prostě v těch klubech se už tlačí prostě na tu výkonnost a na výsledky, což za mě úplně není dobré. A dokonce jsem se setkala i s názorem, že třeba děti, které chodí na nějaký sport a nechtějí soutěžit, takže prostě v tom sportu musí skončit. Mně to přijde úplně neuvěřitelné, že se vůbec něco takového děje, protože není řečeno, že dneska, když to dítě třeba nechce soutěžit, že se to nezmění třeba za 2, za 3 roky nebo za 10 let a jednou z něho nemůže být třeba i dobrý sportovec vrcholově. Takže to mě trošku zaráží, protože i v těch klubech by měli brát hlavně na potaz to, že tam mají děti, které se chtějí hýbat, ale to, že nechtějí soutěžit, by neměla být ta hlavní priorita. Prostě měli by se tam snažit udržet u toho sportu za každou cenu a nachystat ty tréninky tak, aby je to vlastně bavilo, aby si pak třeba někdy řekli, tak jo, tak já si to na ty závody půjdu zkusit.
Říká Šárka Kašpárková, mistryně světa a tedy držitelka bronzové medaile na olympijských hrách v Atlantě. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Já děkuji moc za pozvání a věřím, že čím víc budeme apelovat, takže se ta situace u našich dětí změní.
Více dětí na hřištích, v tělocvičnách a bazénech a na dalších místech, kde se lze hýbat. Protože pohyb má i pozitivní účinky na dětskou mysl a koncentraci. To je apel, který přidává i tým, který připravil dnešní reparát, jmenovitě editorka Markéta Vosková a sound designer Jaroslav Pokorný. Jako vždy se těšíme na vaše další postřehy a tipy, které chodí na náš e-mail reparat@rozhlas.cz a připomínám, že v našem archivu najdete taky další díly věnované dobré praxi při výuce tělesné výchovy, například povinnému plavání, programu trenéři ve školách nebo expedicím do přírody, které dokážou stmelit třídní kolektivy. Další reparát tu bude opět za týden. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.